Tere kõigile teile, head Kuku Raadio kuulajad! Täna on saates erakordne külaline, sest mitte iga päev, ja ma arvan, et võib-olla see on Kuku Raadio Tartu stuudio ajaloos esimene kord, kui stuudio uksest astub sisse dramaatiline sopran. Tere, Aile Assoni!
Tere!
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Võimaluse tänaseks kohtumiseks annab 13. aprillil Vanemuise suures majas esietenduv Puccini ooper Turandot. Aga ma tahaksin alustada vähe kaugemalt. Sinu esimene ooperi roll sündis Vanemuise laval.
Just täpselt. Et selles mõttes on see selline peaaegu natuke nagu kojutulek. Et see esimene ooperi roll oli Despina roll ooperis Così fan tutte ja see oli igatpidi väga eriline produktsioon, sellepärast, et Mihkel Kütson, kes oli äsja lõpetanud Saksamaal, minu mõelest Hamburgi konservatooriumi, muusikaülikooli, Mihkel Kütson tuli Tartusse peadirigendiks ja aastal, ütleme, eelmise sajandi päris lõpus ja Mihkel korraldas Tartus Così fan tutte rollide peale avaliku ettelaulmise. Mis tol ajal oli midagi nii erilist, midagi nii teistsugust, sellepärast, et eks me isegi tänapäeval veel liikume mingitest teatud kommunistliku režiimi või süsteemi jäänukites, et on teatud mingid mentaliteedid ja teatud nagu stiilid, kuidas asju aetakse, et tol ajal avalike ettelaulmise ei olnud. Ja siis järsku tuli levis, kui kulu tuli mööda Eestit või minna ettelaulma, aga mina olin alles koolis. Tegin oma bakalaureuse lõppu ja polnud ühtegi niisugust suurt rolli veel laulnud. Ja ütleme, et Così fan tutte hiljem ma lausin Fiordiligit, mis on siis peaosa. Aga sellel hetkel oli ilmselgelt, et mu hääle liik on nii-öelda see, kus Fiordiligi on, et lüüriline koloratuur. Et kuivõrd ma ei ole üldse midagi laulnud, et siis on targem, kui üldse ennast pakkuda, siis väiksema rolli peale ja Despina on selline comic sidekick seal. Aga nagu ikka teatris on teatud stereotüübid ja ütleme, Despina stereotüüp on 1,50 ja 40 kilo. Ütleme, et selline ma ei ole mitte kunagi olnud või siis väga-väga ammu. Ja küll mind siis keelitad, et ära mine, see on vale roll sul, ära mine, mis sa lähed ennast. Ja mina mõtlesin, et ei. Et niimoodi vähemalt Mihkel Kütson saab teada, et ma olen olemas. Isegi kui ma seda rolli ei saa, et ma lähen ikka. Ja ütleme nii, et see laulu õpingute ajal ma olin väga selline, noh, ooperistuudio oli kõik koolis ja ma olin selline ikkagi väga mitte murelik, aga või natukene murelik, sest mul veri vemmelda see minu ettekujutus teatrist oli, et ooper võib üsna väga teatrisarnane olla, et see näitlemise tase, et ei pea olema niimoodi, nagu inglise keeles öeldakse, et park and bark, nii-öelda seisa ja haugu, et ei pea olema niimoodi, et saab täiesti nagu loomulikult välja näha laval. Ja seda meile päris seal koolis nagu ei õpetatud olemel, et siis minul olid kõhklused ja kahklused. Ja tulin mina siis siia ettelaulma, siis see lavastaja, kes me ka seda ettelaulmist kuulas, ütles, et tõepoolest, et oligi 15,50 ja 40 kilost. Ta ütles, et kui sa tulid sealt uksest sisse, siis mu ainus mõte oli, et jumal, palun tee nii, et ta peaks natukenegi viisi, siis ma tahan teda. et see oli selline armastus esimesest silmapilgust ja selleks lavastajaks. Oli Mihkel Kütsoni koolikaaslane, kes oli ka just asja lõpetanud kooli, kes on Stefan Herheim, kes juba aasta pärast oli maailmakuulus ooperlavastaja. Ta oli tegelikult nii-öelda üks aste enne, kui ta tegi suure tähelennu. Ja siis algasid meil proovid ja see oli väga pikk, see oli talvine. Jaanuar, veebruar, mis märtsis vist oli esikas midagi taolist, õudselt külm. Talvine prooviperiood, me olime kõik siin, üks pere elasime külaliskorteris, Eli Veskus, Stefan Erheim ja mina kolmekesi elasime külaliskorteris koos ja jagasime kööki ja ma kõndisin pilvedel terve see prooviperiood, sest ma olin nagu, yes, ma teadsin, et see käib niimoodi, et see oli nagu, see oli täpselt see, nagu ma olin ooperi tööd ette kujutanud ja ooperi proove ja kõik, et selles mõttes olin niisugune vabanemine ja õnn, muidugi hiljem selgus, et kui mitte kõik produksioonid ei lähe sellise vungi ja inspireerituse tähel, aga ütleme, et see produktsioon, mis siin oli Vanemuse väikses majas, kaks noort vihast meest ees, noor ja entusiastlik seltskond seda tegemas ja ühtlasi ka Taisto noor kui minu partner, ka noor, et Taisto kõrval teha nagu esimest rolli ja koomilist rolli sellise partneriga nagu Taisto, et see oli super, et see tõeliselt andis mulle, ma arvan, terveks eluks ajaks seda vungi ja rõõmu edasi rühkida ka nendest produktsioonidest, mis võib-olla mind ennast vähem kõnetavad, sest alati isegi kui see teatripool nii-öelda minu maitsega ei haaku, siiski ma näen ennast lavastustes kui lavastaja tööriista ja alati on muusika, mida saab paremini, ilusamini ja see on alati nii-öelda väljakutseid leiab alati isegi siis kui jah midagi siin ennast nagu inspireeri produktsioonis.
Meie tänase jutuajamise ja Turandotti Vanemuse esietenduse vahel jõuad sa Saksamaal Saarbrückenis laulda Wagneri Valküüride Brünnhildet, siis 13. aprill oled sa Vanemuse suurel laval, on Turandotti esietendus ja maikuus saab sind kuulata Frankfurti ooperis Straussi Elektrana. See ei ole nüüd küsimus, see on retooriline hüüatus. Kas sinu hääleliigil on veel kõrgusi, mille poole püüelda?
On jah. Aga ütleme, et Brünnhildega sai nüüd nii-öelda kork pealt võetud, et Brünnhilde Wagneri tetraloogias Nibelungide sõrmus on Brünnhilde alates teisest ooperist, mis on siis Valküür, ehk siis Valküür on tegelikult Brünnhildega koos 9, aga ütleme, et see Valküür konkreetselt on Brünnhilde. Et see on nagu tema nimeline ooper, järgmine ooper on Siegfried, mis siis nagu on aru saada, see räägib Siegfriedist ja Brünnhilde tegelikult magab kogu selle ooperi aja. Ma loodan, et see produktsioon, kus ma siis järgmine aasta olen, et ma ei pea seal näiteks 4 tundi lava peal kügelema, magama, et tegelikult Brünnhilde roll Siegfriedis on väike, et see on 17 minutit ooperi lõpus, et hõrkab üles ja siis viskab, ma ei tea, 40 lehekülge neid kõrged toosid ja siis on õhtu tehtud. Ja siis viimane osa on Jumalate hukk, mis on üle 5 tunni kestab see ooper ja seal on Brünnhildel, noh, see on vähkene nali, aga Brünnhilde lõpulaul, mida ma just eelmisel nädala laulsin Ersoga ja Olari Eltsiga, et Brünnhilde lõpulaul on pikem kui kogu Turandotti roll kokku.
Olgem ausad, ega Turandottis nimi tegelane on lavastuses laval suhteliselt vähe aega.
Absoluutselt, et tegelikult Turandotti ooperi nimi võiks olla vabalt ka Kalaf. Tegelikult seda õhtud kannab Kalaf, aga kuivõrd ja Kalafile muidugi kuulub ka nii-öelda selle õhtuslaager, et kes meist ei teaks kuulsa taariat Nessun Dorma ja meil on kaks väga vinget Kalafi siin ka, et see saab olema igal juhul väga tore teatrõhtu, aga Turandotti erilisus seisab selles, et ta on hästi ebabutšiinilik, et kõik teised laulavad nagu neid imelisi voogavaid meloodiaid ja Turandott on natuke selline, nagu see tegelas, kui see on väga teadlik, ka muidugi Puccini poolt ongi kirjutatud, ta on hästi nagu nurgeline ja kunstlik. See tegelas, kui on ju ennast teinud ka hästi kunstlikuks, selle nii-öelda ooperi mõte on selles, kuidas Turandott tema sellest kurjast, või mitte kurjast, ütleme, kätte maksvast, kalgist, külmast, maailmast, Kalafi armastusta niimoodi üles oendab, et see on ju kogu see mõte. Näiteks Puccini on seda ka oma kirjades kirjutanud, et Turandottil on palju asju, mis palju, näiteks sõnarõhke on nagu natuke muusika mõttes valesti. Puccini oli väga, väga tark helilooja ja tema ilmselgelt, eks ju, itaalia keelt kirjutas ikkagi väga, väga keele järgi neid meloodiaid. Ja kui sul on ikkagi nii-öelda, et rõhutul silbil on mingi suure pauguga nood, siis on esimõte, mis see on, et kas ta ikka ise kirjutas selle, aga see ongi nii mõeldud, et ta ongi hästi kunstlik see roll ja dramaatiline. Tavaliselt on niimoodi, kui sa hakkad ooperis laulma, siis need saad laulma mingi retsitatiivi või kellegi duetti või tertsetikise või midagi ja alles siis tuleb nii-öelda see pärl ja see sinu nii-öelda õhtunumber. Ei, Turandottis on niimoodi, et tuled lavale ja hakkad kohe peale, nagu kohe ja veel ei ole niimoodi, et saad nagu noh, et see on nüüd laulutehniline asi, aga et lihtsam on kas nagu voogavaid asju laulda või midagi või siis retsitatiivi, et Turan Totta hakkab niimoodi, et tuleb, orkestris tuleb üks külm reemasoori akord ja siis hakkad üksinda laulma vaikusesse. Turan Totta on närvide mäng, et sellepärast on neid ikkagi vähe neid, kes seda laulavad, on just nimelt sellepärast, et ta on õudne enesekontroll. Nii imelik kui see ka ei ole, kuigi muusika algab vaikusest, oma esimene kraaksatus teha vaikusesse laval, kui teised on juba tund aega ja publikud soendanud, on üsna suur press. Ja minu elu eesmärk on alati, et kui ma, nagu mu laps koolis ütles, et kui talt küsiti, et mida siis emme laulab, mis rolle emme laulab, siis laps oli nagu vaadanud mõtliku pilguga kaugus, et põhiliselt printsessid ja nõiad. Ja nii ongi tegelikult, et see dramaatiline hääle liik ongi põhiliselt printsessid ja nõiad, et vahepealsed on nüüd ära jäänud, et maailmakannatajad ja need, kes tuleb lavale juba antiisikuses ja on selge, kes see opera lõpus ära suleb. Et need on nagu teistsugused rollid, et printsessid ja nõiad sobivad mulle juba hästi.
Sul on suurepärane huumori meel. Kuid kas sinu hääle liik annab vähe võimalusi laval teha koomilisi rolle? See võiks sul hästi sobida, kui ma mõtlen näiteks selle imetoreda kasside dueti peale, millega te Monika Evelin Liiviga lõpetasite Vanemuise ooperikaala detsembri alguses.
Ja.
Siis teid oli vapusta vaadata, kuulata.
Jah, ja, mul on kahju, et minu hääle liigile, tegelikult on ainult praktiliselt minu mõelest üks roll on Fata Morgana Prokofjevi armastus kolme õppend filmi vastu. See on tõeline nagu päriselt koomiline roll. Aga muidugi väikese silmanurga huumori võimalus on praktiliselt igas rollis. Et isegi kui ta on natuke õel huumor, siis ikkagi natukene saab. Mõtlen, et minu elu eesmärk on teha nendest ooperi karakteritest, mis tihti võibolla ongi trafaretsed. Nad on nagu üli elu suuruses, kas kurjad, rõõmsad, armastavad, kannatavad. Nad annavad võimaluse banaalselt mängida nagu ühte auku kogu aeg. Et minu elu unistus ja elu eesmärk on teha kõik karakterid, keda ma laval mängin võimalikult värviliseks ja mitmetahuliseks. Et ka Turan Totil lõpustseenis see, isegi mitte lõpustseenis, minu jaoks isiklikult ja õnneks ka selles lavastuses, see hetk, kui Liu ennast ära tapab, on Turan Totti jaoks, noh, see nii-öelda tema sise maailm plahvatab selle peale. Et kui Turan Tott maksab kätte meestele ja siis järsku on seal noor tütarlaps, kes ohverdab ennast mingi mehe pärast. See on nagu et Turan Totti maailm kukub juba selle hetkel tegelikult kokku ja edasi on selline, no, et mis suunas minna. Et minu jaoks on tähtis leida üles nendes rollides nii-öelda need absoluutsed vastupidised värvid ootustele, siis minu maailmas hakkavad need rollid elama. Ja kui on lavastaja ja dirigent, kes nagu sellega päri on kaasa tulevad või ise seda ka veel soodustavad, no et siis on super, et sellised hetked on nagu minu kui interpreti jaoks täiesti hindamatud. Kui tuleb jälle keegi ja paneb nii-öelda uue värvi minu sinna paletile.
Viimane kiire küsimus. Sest me kahjuks peame saate ära lõpetama. Millal võiks olla järgmine kord, kui me saame kokku Kuku stuudios ja räägime millestki, mis on seotud Vanemuise teatriga ja kus laulab Aile Assoni?
Nüüd on niimoodi, et ma jään selle kuupäeva võlgu sellepärast, et me oleme kõik seotud nii nagu peajumal Wotan on seotud lepingutega, igasuguste lepingutega. Ja me oleme seotud lepingutega, mis näeb ka ette, et me ei avalda saladusi, aga seda ma võin küll avaldada, et plaane on ja meil Vanemuises on Risto, meil on Aivar Mäe ja ma arvan, et see kooslus, kui see kooslus saab siin rahulikult tegutseda nii-öelda ka sellises ma tahaksin väga öelda, et kultuur on tähtis ja kultuur ei ole äri. Kultuur peab saama
kasvada ja õitseda nagu taim ja teda peab hooldama ja tema vist peab hoolt kandma ja et kui nemad saavad siin rahulikult kasvada ja õitseda, siis siin Vanemuse teatris võib hakata juhtuma väga imelisi asju, et plaane on.
Suur tänu Aile Hassoni selle kohtumise eest.
Aitäh!
Aitäh kõigile kuulajatele, jälle kuulmiseni!